τα υγείας δεν μας αφήνουν και δεν πρέπει να τα αφήνουμε και εμείς οπωσδήποτε. Χθες είχαμε ακούσει την δήλωση της κυρίας Μπορμποντάκη σχετικά με το περιβόητο θέμα, ομολογώ, του ραντεβού το 2022 σε μια γυναίκα στα Χανιά στο νοσοκομείο, και που είπε ότι θα ενισχύσουν εν πάση περιπτώσει τα εξωτερικά ιατρία, δεν ξέρω με ποιο τρόπο. Βέβαια ο κύριος Δημήτρης Βρύσαλης που είναι στη γραμμή, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕΔΗΝ και πρόεδρος εργαζομένος στο Πανεπιστημιακό, είχε προλάβει και τις εξελίξεις, έκανε μία δήλωση με τον οποίο βέβαια θα τη συζητήσουμε τώρα. Γεια σας, καλημέρα.
Καλή σας μέρα κύριε Παπαδάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
Νομίζω ότι το έβαλα καλά το θέμα, έτσι δεν είναι?
Ναι, σωστά το βάλατε. Έκανα παρέμβαση γιατί είναι προκλητικό να εμφανίζεται το Υπουργείο Υγείας και η 7η Υγειονομική Περιφέρεια ότι δεν γνωρίζανε τα προβλήματα. Ήδη από τον Οκτώβρη σε κινητοποιήσεις των σωματείων στο Υπουργείο Υγείας ήταν γνωστό στον ίδιο τον υφυπουργό, τον κύριο Κοντοζαμάνη, η κατάσταση και στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων όπως και σε όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης και πανελλαδικά. Σε ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ στις 31 του Γενάρη, ο ίδιος ο υφυπουργός, ο κύριος Κοντοζαμάνης, είχε πει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τις λίστες αναμονής στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Ψεύδονται δηλαδή ότι δεν γνωρίζαν τα προβλήματα, που δεν είναι μεμονωμένα. Είναι συνολικά σε όλα τα νοσοκομεία της Ελλάδας και του νησιού. Αντίστοιχο πρόβλημα υπάρχουν και στα εξωτερικά ιατρία και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, που κάνουν 5-6 μήνες χρόνο για να κλείσεις ραντεβού, όπως και σε άλλα νοσοκομεία της Κρήτης. Και οι μαλωματικές λύσεις που βρίσκουν το να μεταφέρουν κάποιους γιατρούς από άλλα νοσοκομεία ή να προσλάβουν επικουρικούς γιατρούς είναι ασπιρίνες σε ένα πρόβλημα που οι ίδιοι τα έχουν δημιουργήσει, οι ίδιες οι πολιτικές τους έχουν δημιουργήσει. Με αυτή την έννοια στη δήλωση είπα ότι είναι υποκρισία και αν θέλετε έγινε πυροσβεστικά για την κατακραυγή που προήλθε πανελλαδικά από το γεγονός αυτό. Η μόνη λύση, κύριε Παπαδάκη, είναι να προσληφθεί μόνιμο προσωπικό, να μονιμοποιηθούν όλοι οι επικουρικοί που εργάζονται στα νοσοκομεία και ταυτόχρονα να μην γίνει καμιά είσοδο ιδιωτών μέσα στα νοσοκομεία με το πρόσχημα να καλύψουν τα κενά που οι πολιτικές των κυβερνήσεων όλων έχουν δημιουργήσει.
Εσείς φοβάστε ότι με όλα αυτά τα καμώματα δηλαδή σπρώχνουν τον κόσμο προς τους ιδιώτες, αυτό θέλετε να πείτε?
Και τους σπρώχνουν στους ιδιώτες, αλλά θα φέρουν και με βάση και τις εξαγγελίες της κυβέρνησης θέλουν να φέρουν τους ιδιώτες μέσα στα νοσοκομεία με πρόσχημα να καλυφτούν αυτά τα κενά που έχουν δημιουργήσει διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις, με το να μην γίνονται προσλήψεις. Αυτές οι προσλήψεις διαβόητες που έχουμε ακούσει από όλες τις κυβερνήσεις ουσιαστικά ούτε έχουν προχωρήσει, και αν προχωρήσουν πριν το τέλος του 20 δεν πρόκειται να έρθουν στα νοσοκομεία, και βεβαίως δεν αντικαθαστούν όλους αυτούς τους εργαζόμενους που έχουν συνταξιοδοτηθεί, που είναι πάνω από 3.000 εργαζόμενοι τα τελευταία χρόνια. Με 1.200 ανθρώπους δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα της υποστελέχωσης των νοσοκομείων. Θα δημιουργηθούν και άλλα. Και βεβαίως η εντατικοποίηση αυτή έχει αντανάκλαση και στις παροχές υγείας, αυτές που θα πρέπει εμείς να παρέχουμε. Και βεβαίως, κύριε Παπαδάκη, να το γνωρίζουν και οι ακροατές σας, αυτές οι φωνές των σωματείων ενοχλούν και τις κυβερνήσεις και στελέχη αντίστοιχα στις υγειονομικές περιφέρειες. Εμείς δηλώνουμε και από το ραδιοφωνό σας ότι θα συνεχίσουμε τον δρόμο και της διατύπωσης της άποψής μας και ταυτόχρονα θα αναδεικνύουμε τα όποια οξυμένα προβλήματα υπάρχουν στα νοσοκομεία. Δεν πρόκειται δηλαδή να μας φημώσουν και με τους νέους νόμους που παίρνουν και με τον απεργιακό νόμο που ουσιαστικά βάζουν εμπόδια το να μπορούμε να κάνουμε συνελεύσεις και απεργίες, και βεβαίως και όποια άλλη μεθόδευση οι ίδιοι θέλουν να προωθήσουν.
Να ρωτήσω αν τις επόμενες μέρες έχετε σχεδιάσει κάποια κινητοποίηση.
Κύριε Παπαδάκη, καλά και τις επόμενες μέρες προετοιμαζόμαστε γιατί το θέμα της υγείας αφορά το ασφαλιστικό, ετοιμαζόμαστε για την παραλλαδική απεργία που πρόκειται να πραγματοποιήσουν τα συνδικάτα στα μέσα του Φλεβάρι. Ταυτόχρονα θα προχωρήσουμε σε κινητοποιήσεις και διαμαρτυρίες σε σχέση με τα οξυμένα προβλήματα του νοσοκομείου του δικού μας που έχει χτυπήσει στα κόκκινα και εντατικοποίηση. Αντίστοιχα προβλήματα λίστες αναμονής είναι πάρα πολύ μεγάλα. Για να κλείσει κάποιος ενδοκρινολόγο, ρευματολόγο, πάνε πάρα πολλοί μήνες παραπέρα. Και βεβαίως θα επιδιώξουμε με την παρέμβασή μας και στις αντίστοιχες επιθεωρήσεις εργασίας να ανακαλέσουμε τις κατάφυστες συμβάσεις που έχουν υπογράψει οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα και στη σύντηση, που τους υποχρεώνουν να δουλεύουν 6 μέρες, 6 ώρες την εβδομάδα. Και βεβαίως το διάλειμμα των εργαζομένων να μην αναγνωρίζεται σαν διάλειμμα ξεκούρασης, αλλά θα πρέπει να εργαστούν. Αυτό το σύνολο των ζητημάτων, όπως επίσης το αίτημα για προσλήψη μόνιμου προσωπικού, το επόμενο διάστημα και με τις αγωνιστικές μας κινητοποίησεις θα τα ξαναεπαναφέρουμε στο προσκήνιο.
Άρα είστε σε στάση αναμονής, θα λέγαμε προς το παρόν.
Σε στάση κινητοποιήσεων. Προετοιμασίας κινητοποιήσεων. Ήδη αυτό το διάστημα, κύριε Παπαδάκη, κάνουμε συσκέψεις στα νοσηλευτικά τμήματα, συζητάμε με τους εργαζόμενους στα νοσηλευτικά τμήματα. Θα εντατικοποιήσουμε αυτή την προσπάθεια, γιατί ενημερώνουμε και για το ασφαλιστικό και για τα οξυμένα προβλήματα. Και γενικά προσπαθούμε με τους συναδέλφους να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο μέτωπο μαζί με τους ασθενείς και με τα άλλα σωματεία, ώστε να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα που μας τα κόβουν, μας τα έχουν κόψει και δεν μας τα παρέχουν όπως θα πρέπει και αυτή η κυβέρνηση και η προηγούμενη.
Είναι απίστευτο βέβαια αυτό που συμβαίνει. Πραγματικά κάποιος πρέπει να έχει συνεχώς στο μυαλό του τι γίνεται σε αυτόν τον τόπο. Και το ασφαλιστικό είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα.
Βεβαίως, κύριε Παπαδάκη, είναι πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Δεν αφορά μόνο τα όρια συνταξιοδότησης που είναι πάρα πολύ σημαντικό και τις συντάξεις σαν ποσό, αλλά αφορά όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων. Από το δικαίωμα στη μητρότητα, από το δικαίωμα οι εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας να μπορούν να βγαίνουν νωρίτερα σε σύνταξη, να ενταχθούμε στα βαρέα και ανθυγιεινά, να μπορούμε να υπάρχουν οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο εργασίας μας, να μπορούμε δηλαδή να υπάρχει αντίστοιχο προσωπικό με βάση τους ασθενείς που έχουμε, να μπορούμε να γίνεται προληπτικός έλεγχος και όχι αυτό που παρουσιάζει σήμερα η κυβέρνηση, ότι με τις προληπτικές εξετάσεις θα δοθεί λύση. Είδαμε τώρα τι πήγε να γίνει μια κολονοσκόπηση που πάει 2 χρόνια. Αυτή τη στιγμή, αν δεν υπάρξουν προϋποθέσεις ανάπτυξης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, προληπτικές εξετάσεις ουσιαστικές και επιστημονικές δεν μπορούν να γίνουν.
Ναι, είναι απίστευτο.
Όταν δεν λειτουργούν κέντρα υγείας, όταν δεν λειτουργούν αυτή την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, τι προληπτικές εξετάσεις μπορείς να κάνει τα 8 εκατομμύρια ελληνικού πληθυσμού, και όχι μόνο να τις κάνει, αλλά να μπει και σε ένα συστηματικό έλεγχο με φάκελο υγείας, το να μπορεί να πηγαίνει, ο υγιής να πηγαίνει να εξετάζεται. Όλα αυτά δεν είναι σε καμιά άποψη αυτά που λέει η κυβέρνηση.
Να σας ρωτήσω κάτι σχετικά με τον κορονοϊό. Έχετε κάποια ιδιαίτερη ενημέρωση, επειδή το νοσοκομείο είναι ένα νοσοκομείο αναφοράς όπως και των Χανίων?
Υπάρχει συγκεκριμένη ομάδα, συγκεκριμένος χώρος που υπάρχει σε περίπτωση που χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί. Υπάρχει εμπειρία και επιστημονική από τους συναδέλφους μας όλων των ειδικοτήτων, και ελπίζουμε, πιστεύουμε ότι και με αυτόν τον ιό θα τα καταφέρουμε με βάση και την ετοιμότητα και την επιστημονική επάρκεια που υπάρχει σε όλο το προσωπικό.
Καλά κάνετε και το λέτε αυτό, για να μην ανησυχεί ο κόσμος, επειδή θέλει να ακούει μια κουβέντα ότι είστε πανέτοιμοι, υπάρχουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί και αν τις ακολουθούμε δεν θα έχουμε πρόβλημα.
Βεβαίως, και αυτό που αναδεικνύουμε παράλληλα, κύριε Παπαδάκη, είναι ότι θα πρέπει εδώ και τώρα με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού να ανοίξουν και όλα τα κρεβάτια της εντατικής, αν τυχόν κούφια η ώρα χρειαστούν, να μην υπάρχει κρεβάτια με αναπνευστήρες, ασθενείς με αναπνευστήρες σε θαλάμους κοινούς, να υπάρχει μονάδα αυξημένης φροντίδας, δηλαδή μαζί με τη δυνατότητα που έχουμε, θα πρέπει και η πολιτεία να εξασφαλίσει ακριβώς αυτά που έχει επενδύσει, να μπορεί να τα λειτουργήσει.
Καλά το βάζετε το θέμα.
Και να τα λειτουργήσει με προσωπικό μόνιμο, ναι. Και όχι να φέρει τις εταιρείες να τα λειτουργήσουν.
Επειδή κύριε Βρύσαλη, είπατε τώρα μόλις για το θέμα με τις ΜΕΘ, Προχθές ο κύριος Γιγίλιας είπε ότι αυξήθηκαν τα κρεβάτια.
Ναι, αυξηθήκαν με την ενοικίαση ιδιωτικών κρεβατιών. Και λέμε, και λέω εγώ, και λέμε εμείς στα σωματεία, αφού έχεις κρεβάτια που υπάρχουν, έχεις μηχανήματα που υπάρχουν, γιατί δεν κάνεις τις απαραίτητες προσλήψεις και εσύ κυβέρνηση στην ελληνική
κοινωνία. Να μπορούν να τα δουλέψουν.
Ναι. Και να πρέπει να πληρώνει ο ελληνικός λαός πάλι από τα ασφαλιστικά ταμεία τα κρεβάτια των ιδιωτικών εταιριών. Ναι. Γιατί θα πρέπει. Γιατί αυτό το ερώτημα και ο κάθε καλοπροαίρετος απαντάει, το κάνει αυτή η κυβέρνηση και η προηγούμενη, γιατί θέλει να σπρώξει, αν θέλετε, αυτά τα κέρδη που έχουν αυτές οι εταιρείες, να τα αυξήσουν ακόμα παραπάνω. Να γίνει ατομική ευθύνη του ασθενή, αν χρειαστεί να πληρώσει άμεσα ή μέσω του ταμείου του.
Έλατε.
Με αυτή την έννοια, κύριε Παπαδάκη, εμείς βάζουμε αυτά τα ζητήματα ολοκληρωμένα όσο μπορούμε, γιατί θεωρούμε ότι αυτά τα ζητήματα στα σωματεία, τα συνδικάτα, τα σωματεία συνταξιούχων πρέπει να τα ξαναεπαναφέρουν όπως κάνουν κάθε φορά συγκινητοποίησεις στο προσκήνιο.
Για να δούμε τι πρόκειται να γίνει. Γιατί οι εξαγγελίες είναι εύκολες, η εφαρμογή είναι.
Κοιτάξτε, έχουμε χορτάσει από λόγια. Έχουμε χορτάσει από συμπάθειες. Έχουμε χορτάσει από πάρα πολύ ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που προσφέρουμε.
Ναι.
Ο κ. Σικίλιας ανά την Ελλάδα πάει και ευχαριστεί το ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό. Αλλά την ίδια ώρα η πολιτική ηγεσία και σημερινή και προηγούμενη αφήνουν αυτό το προσωπικό που το ευχαριστεί χωρίς όπλα στη μάχη που έχουμε να δώσουμε καθημερινά με τα προβλήματα των ασθενών.
Λοιπόν, χάρηκα που τα είπαμε. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Στη διάθεσή σας. Να είστε καλά. Καλημέρα.